ngasikhangela inamba ezikahulumende. Hayi, inamba ezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona. Kukhanya kawuyiphansi. Kukhanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo okuthiwa ama-inner cities, lapho kulabantu abaningi abaminyene khona. Mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali, abagada amabhasi, benza nje izinto zonke bendawonye. Yeah, abantu abaphileleyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala yikuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungani luzabe lusahlulelayo nalendaba ye-corona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzane uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hayi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hayi kuphezulu. Yilokhu thatha sibili abantu njalo. Kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele, abantu sebeyitshaya nje, sebebuyela emsebenzini yabo, kodwa kwenzela ukuthi bangalambi. Ngoba futhi enye into ekhona i-economy, kufanele abantu baphile baziphilise. So yikho abakuzamayo futhi eyiyo into efunwa ngama-Republicans. Zakhumbula futhi labo amakhetha bamabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini. So ama-Republicans ayiwo alabantu be-church phakathi. So abayibasekela futhi uMongameli Trump. So iqiniso lakhona alaziwa muntu. Sipho nguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba uMongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulokhu kunzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sithona kungakanani. Njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani. Ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa. Izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angisiyabona. Yikho laba abantu bejayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengaye se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajayele ukuthi bayatesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu bazakufa mbebaza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo kabafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu. So ke ngibuyela embuzweni wakho ukuthi hayi asikwazi ukuthi kuyoba njani ukuthi kuyoza kuqala isiziba ngoba kulele kule ndawo.